Man jau ir bijušas dažas saskarsmes, kamēr es strādāju, kad darbi ir redzēti, un ir cilvēki, kas pienāk un saka, zini, man šermuļi iet pār kauliem, un es nezinu, kāpēc. Un tad ir cilvēki, kas pienāk un saka, tur man izskatās pēc, piemēram, pudeļbirstes. Nu, labi, nu, ja izskatās, es noteikti neesmu par to dusmīgi. Un...
Paula Stutiņa ir jauna māksliniece, autora, izstāžu kuratora un skolotāja, kas pēc izglītības iegūšanas mākslas jomā un vairāku gadu piedalīšanās dažādu mākslas un izstāžu projektos, mākslas muzeju vadīšanas, izstāžu iekārtošanas un mākslas mācīšanas citiem, ir beidzot atklājusi arī savu pirmo personālu izstādi Piezīmes, kurā skatāmi vairāki mākslinieces veidotie darbi abstraktajā mākslā.
Nu, jau kādi pēdējie 5 gadi ir bijuši priekš manis ļoti liela iekšēju jautājumu pārspriešana un lielākas, varbūt, motivācijas un dzīves nodarbošanās smeklēšana. Tā kā es esmu pati pabeigusi arī vidusskolu ar glezniecības diplomu un augstskolā studēju mākslas vēsturi, tad es nekur no mākslas īsti neesmu tālu aizgājusi. Vienkārši es visu laiku turpināju iet tajā, ka es vērtēju mākslu vai skatos mākslu vai es aprakstu mākslu. Bet tomēr ir iznācis tā, ka radīt mākslu man patīk daudz labāk. Nekā to vispār arī.
Kā norāda viņa pati, vizuālās mākslas vidē ir iejutusies dažādās lomās, taču atklājot savu pirmo personālu izstādi, arī pirmo reizi ir gleznojusi darbus bez citu komentāriem, ieteikumiem, uzdevuma vai tēmas un absolūtas mākslas likuma ievērošanas.
Laikam visvairāk tās sajūtas, kas nāk ar pirmo personālu izstādi, ir tās, ka tu esi radījis kaut ko no sevis, kaut ko, kas ir tikai tavs, bet pienāk brīdis, kad tev tas ir jādod kādam citam, un tu nezini, kas ar to tālāk notiks vai kaut kas notiks, jo tu nevari visu laiku būt klāt stāvēt un uzmanīt katru.
Kopumā izstādē ir redzami 15 abstraktajā mākslā veidoti darbi, kuriem nav nosaukuma, jo katrs no tiem ir patstāvīgs, bez vienotas tēmas vai kopīga stāsta. Tie ir kā ieraksti dienas grāmatā, katrs par savu notikumu vai emocijām, gluži kā piezīmes pierakstu blociņā.
Tas ir tāds impulsīvs darbs, kurā pēkšņi tev galvā parādās formas, krāsas vai līnijas, kuras tu vēlies kaut kādā veidā atrisināt. Un tad tu centies un mēģini un zīmē, un tas, kas sanāk, tas sanāk, un tāpēc tās ir tādas kā manas izstēles, manu prāta piezīmes. Nu, kā lai saka, tā nav vāze ar ziediem, kur mēs varam aptuveni uzminēt sajūtu vai nozīmi. Abstraktā māksla ir ļoti individuāli, ļoti vismaz manā gadījumā uz emocijām bāzēta. Līdz ar to es nevaru likt otram cilvēkam jūs to, ko es jūtu tajā brīdī. Drīzāk aicināt konkrētu skatītāju, pašam likt domāt par to, ko tu tur redzi, un sākt saprast skatītājiem, jebkuram skatītājiem, ka tas ir normāli pieiet pie jebkura mākslas darba, vienalga glezna, grafika, tēlniecība, un redzēt un just to, ko tu pats tur jūti, un pieņem to par priekš sevis pareizi esam.
Māksliniece arī uzsver, ka mākslu nevar piespiest mīlēt, cienīt vai saprast. Tas ir katra cilvēka paša rokās. Tomēr ir svarīgi mākslu piedāvāt.
Mums ik pa laikam tiek kaut kas uzspiests. Tas ir labi, tas ir slikti, tev ir jāskatās māksla, tas taču ir purvītis, tas taču ir rozentāls, kāpēc tu neeji. Tikai ar varu mēs radām pretestību. Līdz ar to mēs varam piedāvāt, mēs varam aicināt, mēs varam izteikt savas domas un jautāt kādam citam izteikt viņa domas, lai mēs katrs pats atrastu to, kas ir priekš mums, kas mums patīk, ko mēs mīlam. Mums tomēr ir jāļauj, mums ir jāpiedāvā māksla, mums jāpiedāvā mūzika, mums jāpiedāvā matemātika, mums ir jāpiedāvā fizikas eksperimenti, bet tas viss ir jāveic ar daudz mīļāku, maigāku un tādu pieejamāku sajūtu, nevis par to, ka tev obligāti ir jādara, bet par to, ka paskaties, varbūt tev interesēs. Un pēc tam nejusties neapmierinātam, ja kādam tas nepatīk.
Izstāde Kalnciem kvartāla galerijā ar aplūkojumu līdz novembra beigām. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.